Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tozali lisusu kokoba kolobela babokono ya monoko pe etali mino est-ce que ba maladie paradontale ekoki pe komema moto na liwa Toyo kandenge nini Dr. Pax Furi Azali kolimbolela na mituna na mikro ya Fatuma Kalala Alimasi.
Dr. Pax, est-ce que ba maladie paradontale ekoki komema moto pe na liwa?
Oui.
Ndenge nini?
Komema na liwa mbala moko boyete, mais ekomema na liwa ezali progressivement. Na ndenge nini? Ba maladie wana ekoki kosala ba puta na kati ya monoko oto bengi ba ulcère. Na niveau à gencive et saliba du cer et ba composé wana ou ezali ba microbe wana et kokota na ou ezali ba gencive et sike zoti wana et ko se propager na malembe na grande ezali circulation et ko komema ba complications graves plus tard notamment logo la endocardite ou to benga la maladie ya mutema et ko ya suite ya mino microbe wana et zo ki ta malembe ki kokangana na motema alors motu akosala oyo ezali endocardite pe ekoki komema ye si na liwa
docteur traitement ezali lisalisi ezali mpona baye bazali na bokono tobengi maladie paradontale
oui lisalisi nango ezali traitement ezali
eza ndenge
nango ezalaka ke ntango malade akoya esengeli d'abord longola o ezali basalite nyonso oyo esakimile kangami na mino basalite nyonso oyo ekomi kotitisa gencive mpo notamment salite wana soki eumeli esalaka oyo tobengi tartre donc elongwi plaque dentaire ekomi makasi tartre alors tartre wana yango ndi banda kokitisa gencive mpe banda koningisa linu ti linu ekoki kokwya alors ntango akoya ifaut tosala traitement tobengi détartrage tolongola salite wana apart kolongola salite tokosala pe turetage de poche tosokola ba espace entre oyo ezali ba mino wana tosokoli yango malamu totie kisi wana nde moto akoyoka malamu mpe chirurgie nango ezali tobenga yango chirurgie parodontale tokokata gencive kote mosusu na monoko toye tobambi yango kote oyo despace ezali mpo ekanga ba madusu wana donc traitement nango ezali possible
docteur kasi est-ce que ba maladie oyo paradontale to pe carie dentaire to pe ba maladie misusu oyo etali mino na monoko ezali héréditaire
te carie dentaire ezali héréditaire te lino na lino ese developaka na carie na ndenge na yango mais du moins ezalaka toza na eloko tobengi la prédisposition c'est-à-dire la prédisposition des héréditaires eza lokola bato mosusu babotami mikuwa na bango eza makasi mingi te bato mosusu nzoto na bango peut-être baza na niveau ya calcium ebele te eza moke bato mosusu suite ya alimentation na bango omona baliaka ba biloko te par exemple lokola bamiliki oyo esalaka ke mino ezala makasi mikuwa ezala makasi bango baliaka yango vraiment te wana nde baza prédisposé ya kosala carie mais carie dentaire eza héréditaire te
matondo mingi docteur Pax Furi matondo mpe na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi